Con nuestra estación vamos, por un lado, pues a mellorar todo o entorno do casco histórico, e, por lo tanto, pues traballar tamén en esa consecución que queremos obter o cuarto patrimonio da humanidade na nosa cidade, declarando pues, todo o casco histórico patrimonio da humanidade. Esta é unha actuación que contribuye a elo, poñer en valor tamén o paseo interior da Ronda, que é outro objetivo que temos como goberno, polo tanto, en ese entorno vai a mellorar moito pues, ese paseo interior da Ronda, e isto vai a dinamizar, pois, desde o punto de vista patrimonial, o noso concello, que ademais, pois, coa adquisición tamén deses locales, eses baixos comerciales, pois, seguiremos apostando por ese viveiro a pé de rúa que temos na tinería, que deu pois, un impulso nos últimos anos, pois, desde as políticas de vivenda impulsadas pola Xunta, que queremos que continúen, que xa así o manifestou tamén a propia consellera en distintas ocasións, con ese plan de rehabilitación de vivendas, porque eso tamén contribuye a que a xente habita ali, a que a xente faiga o seu proxecto de vida ali, e, por lo tanto, a rexuvenecer tamén, en canto a edade da poboación, pois ese barrio, ter iniciativa tamén económica empresarial a través das iniciativas, como se comentaba, de seguir apostando por ese viveiro a pé de rúa. Pero tamén, por outra banda, queremos seguir implementando o noso modelo de cidades, as cidades sostibles, as cidades verde, que tamén pois, estas modificacións todas van e incluyen pois, aos ODS esta Xenda 2030, por lo tanto, na línea tamén de seguir implementando o noso modelo de cidade, que para nós tamén é importante conseguir esa cidade integradora, esa cidade sostible, esa cidade que loita activamente contra o cambio climático, que tamén sei que é outro objetivo que defende tamén a Consellería.